Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Všichni vítám, pochopitelně u toho dnešního pátečního, ne pátečního, sobotního pořadu. Řeklo se, stalo se, pochopitelně jsem přemýšlel o pátku a hned mi to tam vlezlo, jak je to nebezpečné, že? Vítám vás, Petr Václav, zdravím vás tady z Midgardu, no a pochopitelné je, že předpokládám, že si to všechno pořádně a řádně užijeme, protože dnešních témat máme docela dost, respektive máme obrovský záběr těch témat, jo. A stalo se ukrutné množství věcí, staly se i smutné věci. Možná, že ještě najdu, bych to řekl, sílu se k některým věcem vrátit. Takže možná teď pro začátek, že bychom se podívali na to, jak je to se svátkama. Já se tady musím teď zalogovat. Tak, je sobota, je 10. srpna. 10. srpna ty prázdniny, já už to pořád říkám, ale prázdniny a léto se nám tak nějak někam přehouply. A to vůbec nevadí, zkrátka dobře, jsou pořád krásné letní dny, jsou nádherné teplé noci, Já vím, že pro řadu lidí je to skoro za trest, protože to špatně snášíte, jo. Ale v noci, říká se pranostika po svaté Aně, že už jsou ty chladné noci, svatá Anna, chladna z rána. Nad ránem bývá třeba 13 stupňů, ale to i ve stanu je naprostá pohoda třeba, jo. Takže je to nádherný čas. Dneska zase třicítky, byli jsme minikárovat, tak jsme si to po ránu užili, protože jsme jeli hned ráno, aby jsme se tam nepražili na tom kopci, ale byli jsme tam asi do 11:30 a opravdu to bylo fakt náročné na tom sluníčku, ale to tak bývá, no. Dneska slaví svůj svátek Vavřincové, je Vavřinec. Vavřinec. A když se na to koukám, tak musím říct, že odv je tady neskutečně mnoho jmén. To jsem vůbec ani nečekal, že bude tolik. A já hledám Vavřinec, Vincenc, Vavřinec, Valdemar, Vavřinec, už to vidím, 10.8. Víte, kolik je Vavřinců v republice? Ale to neuhodnete. Je to 414. příčka. V četnosti užití tohoto jména a těch Vavřinců, jo, je 154 v naší republice. 154, představte si to. Ale co je naprosto pro mě takové alarmující, vlastimilů, vlastíků, jak jsme zvyklí, 76. No a představte si tak populární jméno, jako je Valentín, 39 nositelů. Věnceslav 62, Vilém 63. Takže Vavřincové, kterých dneska je 154, milí Vavřincové, já vám přeji k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, no a pochopitelně hodně promořování. Pěkně to oslavte. Udělejte si pěknou oslavu, máte piknikové počasí a piknikovou šanci. Protože to počasí fakt přeje, můžete fakt do půlnoci klidně sedět u ohně nebo u krbu, nebo u grilu a můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakého Vavřince, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a nadělíte jim co? No, zdraví tím pádem. Dneska je ještě Mezinárodní den baru Jekylla Hyde, to vůbec nechápu, proč tady nějaký mezinárodní den nějakýho baru, jo. Prostě to je idiotina, k tomu se ani nebudu vyjadřovat. Co je mnohem horší, já vím, že řada posluchačů teď víte, o kom budu mluvit. Včera nás v podstatě tragicky nějak tak opustil kamarád. A člověk, který byl spjatý s Volným blokem, byl spjatý s českou suverenitou, byl spjatý s domovem, se Stranou domov a byl spjatý s ČSSD, tedy českou suverenitou sociální demokracie. A opustil nás Radek Nováček. To je takový ten pán s tím psem. Jinak Radek, který rád nosil tričko, na kterém měl symboliku Ruské federace. Zabezpečoval v podstatě při všech různých akcích, zejména když byli na Malostranském náměstí, když byly demošky, bylo pódium, tak tu bezpečnostní stránku věci, to znamená ochranu osob, řešil Tigr se svými kamarády, David Tigr Ploc, a komunikaci s policií a případně se složkami policejními nebo s vnitrem řešil Radek. Radku, budeš v našich myslích a věřím tomu, že spousta lidí bude s tebou. No a ta cesta, která teď je pro tebe ta aktuální, tak nechť je v pohodě a k lepšímu. Tak, i takové věci se bohužel dějí. Já bych to neříkal, ale protože vím, že Radka jste prostě znali, řada z vás Radka znala, tak nelze než nevzpomenout. Pojďme k jiným tématům. Já jsem si tady připravil takové startovací věci, protože mám tady hodně dotazů. Hodně dotazů, které se váží k té současné situaci. Ta situace těžce přitvrzuje. Víte, že na začátku týdne v pondělí vyjeli články o tom, jak se otřásají burzy cenných papírů, zejména ty západní. To jsou, prosím vás, věci, na které je potřeba být připraven, protože to je jenom, jsou to rozsvěcející se signálky toho, že ty věci nejsou výmyslem Petra Václava. Že to, co tady říkám o možném, respektive to není o možném. Otázka není, jestli bude kolaps západních měn, to znamená, jestli všeho, co je navázané na dolar. To znamená, to není otázka, zdali to bude. To je jenom otázka, kdy to bude. Kdy to se stane neudržitelným a kdy ty celé systémy bankovní spadnou. V ten okamžik se s největší pravděpodobností nad všemi úsporami lidí zavře voda. Nevím, jestli jsou na to lidé připraveni dostatečně, aby si to uvědomili, ale nevím už, kolik signálů tady mám dávat. Já jsem si vybral jeden z těch signálů, který vím, že je hodně poslouchaný. A je to signál, který vydává třeba Ilona Švihlíková. Ilona Švihlíková je pro řadu lidí víc než úsudky Petra Václava, tak já bych byl rád, kdybych vám to mohl pustit, aby jsme se nad tím společně, opravdu společně zamysleli. Ha, a nic, tak vydržte. Tak máme tady prostě takový malý nešvar tady máme. A já tady musím ještě oživit něco, co se mi tady nahodilo a neoživilo. Jsem na to zapomněl. Tak to musím udělat teď, aby nám to tady fachčilo, aby nám to tady fungovalo. Upravím to tady takhle a takhle. No a teď už si to budeme moct opravdu dovolit pustit. Je to 15 minut, ale ty zásadní důvody, proč v pondělí se otřásly burzy, a věřím tomu, že těch důvodů je celá řada. Jo? Těch důvodů je například to, že velcí hráči, velcí investoři se zbavují akcí. Ale k tomu až potom. Takže můžeme si to pustit.
Dobrý den, vítám vás u speciálního a slíbeného podcastu, v němž se podíváme, co stojí za tím propadem burz, který tak otřásl titulky v minulém týdnu. Já, jak jsem slíbila, nebudu používat žádná dramatická vyjádření. Podíváme se zkrátka a dobře na situaci v Japonsku, která je tady velmi důležité, a trošku zopakujeme pár základních faktů k té americké ekonomice, která samozřejmě z hlediska využívání dolaru má velký globální vliv. Začneme s Japonskem. Co se totiž stalo tam? V Japonsku se Japonská centrální banka rozhodla razantním způsobem změnit svoji monetární politiku. Když vám řeknu, že ta razantní změna zahrnuje zvýšení úrokových sazeb na žádná celá 25%, tak si možná pomyslíte, že jsem se zbláznila, leč není tomu tak. Je to určitý bod zlomu, protože vlastně ta banka, centrální banka japonská se rozhodla i omezovat nákupy vládních dluhopisů a celkově od té velmi uvolněné politiky, kdy velmi dlouho, mnoho let vlastně držela tu základní sazbu na nule, a případně v záporu minus 0,1, tak se rozhodla ty úrokové sazby zvýšit. Sice takhle maličko, ale přesto to znamenalo výraznou změnu, výrazný obrat v té monetární politice. Než se podíváme podrobněji na to, jaké to má konsekvence pro Japonsko a hlavně pro ty globální finanční toky, tak je potřeba si uvědomit, že tím pádem ta japonská centrální banka začala být jaksi na jiné vlně, než ty ostatní banky toho takzvaného západu. Bavíme se zejména o americkém Fedu a o Evropské centrální bance, protože tam se spíše očekává, že půjdou se sazbami směrem dolů. Nevíme kdy, nevíme o kolik, ale řekněme, že spíše s tím poklesem inflace, který třeba není ještě u toho inflačního cíle okolo těch 2%, ale spíše tady se očekává směr dolů, to znamená uvolňování měnové politiky. Když to Japonsko je jakoby asynchronní, to znamená, Japonská centrální banka dává najevo, že bude spíše nahoru a že tohle zvýšení o těch 0,20, na těch 0,25 nebude poslední. Mimochodem inflace v Japonsku, ta poslední čísla, která máme 2,8%, což zase na nás nemusí působit dramaticky, ale Japonsko se zejména kvůli cenám energií z dovozu částečně potravin také zažilo svůj jakoby vyšší inflaci, třeba přes 4%, což zase na nás může působit úplně směšně, že jo? My jsme zažili inflaci pádivou, dvoucifernou, ale u Japonska je to hodně, protože vlastně Japonsko bylo předtím nějakých 25 let vlastně v nějaké deflační epizodě, tady epizodě inflace kolem nula, anebo velmi často deflace, tedy záporné inflace. Takže veliká změna. Nepodceňovat, že to vypadá jako maličkaté zvýšení, je to obrat té měnové politiky, který samozřejmě má vliv i na to, že se bude měnit ta pozice toho dříve slabého. Jednou tam byly i nějaké důsledky i z hlediska určitého přerozdělování bohatství spíše ke korporacím než domácnostem. To je věc, která má význam pro vnitřní japonskou politiku. Připomenu, že japonský premiér je extrémně, extrémně neoblíbený a spolu s českým Fialou a jeho korejským prezidentem se vždycky objevují v těch výzkumech toho, jakým způsobem lidé souhlasí s politikou těchto představitelů úplně, úplně dole. Jak vysvětlíme tedy tu situaci z hlediska téhleté změny? Je důležité si uvědomit, že japonský jen se dekády právě kvůli tomu, že ty úrokové sazby základní té centrální banky byly někde kolem nuly, tak dekády se používal pro takzvaný carry trade, což myslím, že se nepřekládá do češtiny. Carry trade je prostě finanční operace, kdy finanční aktéři, subjekty nakupují takzvanou, nebo si půjčují dokonce nízkovýnosovou měnu, což typicky byl ten jen. Tedy ta měna je pro ně zajímavá právě z toho hlediska, že ta úroková sazba je někde kolem nuly nebo případně i záporná, že? A investují do nějakých jiných aktiv, do jiných měn, které mají vyšší výnosnost, což mohl být americký dolar, ale mohly to být i měny typicky třeba brazilský real. No a tenhle ten carry trade, ve kterém se používala i poměrně jako významná páka, samozřejmě vede k tomu, že se hodně destabilizovaly ty finanční toky. Ale co je důležité je, že tohle byl prostě modus operandi téměř 20 let. Jo? Takhle prostě silný carry trade. A najednou s tím, jak ta japonská centrální banka začíná zvyšovat ty sazby, ano, je to stále velmi nízko, ale začíná zvyšovat, to znamená, je jasné, že se chce dostat z toho nulového pásma někam výš, tak může prostě dojít k reverzi těchto nákupů, což samozřejmě vždycky vyvolává určité znepokojení, když nějaký prostě obchodní model, když to tak řeknu, se začíná měnit a má to samozřejmě vůbec svoje konsekvence na to, jak funguje ten finanční trh. Jo, tohle je potřeba říct. Tady prostě jen tuhle tu roli globálně hrál, je otázka, jak to bude nyní. To je Japonsko. Potom tu máme samozřejmě ty Spojené státy, já už jsem o tom hovořila v tom podcastu, který byl speciálně věnován ekonomice Spojených států. Tady je potřeba zdůraznit, že inflace ve Spojených státech byla vlastně nejvyšší u těch 70. let, kdy ty Spojené státy se daly cestou velmi restriktivní monetární politiky, ale že ta inflace měla trošku jiné kořeny, to znamená, nebyla způsobena cenami primárních komodit, rozhodně to nebyl ten prvotní impuls, protože Spojené státy mají vlastní ropu, vlastní zemní plyn, v tomhle ohledu mají jaksi lepší strategickou pozici, ale zejména tím, že za covidu se ve Spojených státech uskutečnila skutečně obrovská podpora domácností, dokonce převyšující některé impulzy během druhé světové války. Takže ta inflace byla skutečně dána spíše z této strany, či už se liší třeba od inflace v zemích EU. A to víme samozřejmě další dobu. Nicméně to, co se projevilo vlastně v tom černém pátku, černém pondělí, byly i zprávy o růstu nezaměstnanosti 4,3, což zase nemusí vypadat jako tragicky, jo, ale důležitý je ten pohyb, to znamená na nejvyšší nezaměstnanost za 3 roky. Tady je důležité si prostě uvědomit, že američtí spotřebitelé hrají globální roli, protože americká spotřeba je obrovská. Pohybujeme se kolem 70% amerického HDP. Je to prostě konzumní národ, extrémně konzumní a samozřejmě extrémně žijící na dluh. A tím pádem ty Spojené státy prostě nasávají to zboží z celého světa, nejenom z Číny samozřejmě, ale nasávají prostě to zboží a ve chvíli, kdyby prostě tenhle ten spotřebitelský trh byl ohrožen třeba nárůstem nezaměstnanosti a s tím spojenou recesí, já už jsem hovořila i o nárůstu úvěrů, selhání, o tom, že Američané nejsou schopni čím dál víc plácet třeba leasing za svá auta, tak to samozřejmě bude mít prostě globální dopad, může to vyústit nějaké globální zpomalení. Teď prosím pěkně, ani u toho carry tradu, ani u těch Spojených států já neříkám, že to je dlouhodobě udržitelný a dobrý model. To ode mě opravdu jako neuslyšíte. Já prostě říkám, že je to něco, na co ta světová ekonomika je zvyklá. A funguje podle toho. A když se začnou tyhle ty znaky měnit, automaticky prostě následuje panika, výprodeje, útěk ke zlatu a tak dále a tak dále. Jo? Neříkám, že to jsou udržitelné věci. To tež jako když Američané se zadlužují, ten veřejný dluh vám roste o 1 bilion každých zhruba 100 dní, tak taky neříkám, že to je dobře. Ale říkám, že ta ekonomika je schopna jakoby si na to sednout a fungovat určité, třeba i další období, než se stane něco, nebo dokonce se to seběhne, jako tady se to seběhlo. Že, změna Bank of Japan plus ty zprávy o nezaměstnanosti z USA a potom vám to prostě vyústí v ten hluboký propad hodnot na burze. Ale je tu ještě jedna věc, o které jsem také hovořila v těch předchozích podcastech, už to zmiňuji dlouho, a to je otázka toho tzv. Big Tech. To znamená vývoje akcí těch velkých technologických firm, protože samozřejmě ty Spojené státy nasávají tu poptávku nejenom po reálných jako statcích a službách, ale samozřejmě je to otázka taky kapitálu. Že? A ten kapitál jednak poptával, já tam dám minulý čas, americký dluh, což je pro Američany samozřejmě strašně důležitý, no, to, že prostě pořád je tu někdo, kdo je ochoten financovat jejich obrovský zadlužení, protože ve chvíli, kdy to takhle nebude, tak si trochu říct, ta americká ekonomika končí prostě v té podobě, jak jsme ji znali, ale zároveň taky nasávají peníze, to znamená úspory jiných zemí, jak Američanů, tak i jiných zemí, právě u equity, to znamená řekněme prostě u akcí, u podílu na základním mění, právě do akcí související s technologiemi a s umělou inteligencí celkově. Já už další dobu se domnívám, že se jedná o bublinu a že je to podobný vývoj jako byla bublina .com na počátku 21. století, to znamená jednoznačné přecenění ekonomického využití určité technologie. Tehdy to byl internet, teď je to podle mě umělá inteligence, ale je potřeba si uvědomit, že ten dluh Spojených států, který by měl být spjat s určitou důvěrou v perspektivu americké ekonomiky, plus ta poptávka po Big Tech, to všechno je strašně důležitý pro udržení pozice amerického dolaru. Vy poptáváte dolary, že? Poptáváte dolarová aktiva, buď to jsou dluhopisy, nebo to jsou akcie, ale pořád to jsou prostě dolarová aktiva. A když ty poptávat nebudete, tak zase jsme u toho, že americká ekonomika bude mít velmi zásadní problém. Ten Big Tech už je další dobu podle mého názoru v rozporu s reálnou ekonomikou. Já si myslím, že to je bublina, myslím, že to je takzvaný hype. Ono to souvisí s tím, že prostě ta kapitalistická ekonomika, ona vždycky chce být nějaký hype. Ona vždycky chce mít něco, jako na co se prostě značením vrhne a pár let třeba, nebo pár měsíců podle toho, bude věřit, že to je jako ono a to je prostě ta pravá hodnota, kdy se vám vždycky všechno zhodnotí. Tohle je typický průvodní znak bublin. Jo, to byla ta bublina .com, to byl internet, že jo, potom 2.7, 2.8, to byly ty šílený finanční deriváty, všechny ty swapy a CDSK, tyhle ty prostě věci, které se ukázaly být nakonec krytý pofiderníma hypotékama, respektive představou, že cena nemovitosti v USA může růst do nekonečna. To je samozřejmě absolutní pitomost. Jak byla, říkáte, že něco prostě do nekonečna. Že? Jo, a teď je to zase prostě umělá inteligence. To neznamená, že ta umělá inteligence nemá žádný význam, ale prostě podle mého názoru je jednoznačně strašně přeceněná. A my vidíme z těch peněz, co se valí na ten trh a z toho, co to vydělává, že tam je strašný rozpor. A už teďkom přišla nějaká jakoby upozornění, řekněme, jo, jakoby, že to je krásně upozornění, ale myslím si, že to pravý prasknutí bubliny nakonec ještě přijde. Tohle je samozřejmě ten problém té americké ekonomiky, která prostě na těch hypech hodně žije, prostě z toho důvodu, že do značné míry ztratila v řadě klíčových sektorů, které nejsou tak sexy, jako je třeba ocel, jo, že prostě v tom ztratila produkční schopnost. To si třeba Trump uvědomuje. Jo? A neříkám, že to řeší dobře, ale bezesporu si to uvědomuje, že prostě tu produkční schopnost nemá a nahrazuje to vždycky prostě těmahle jako přebujalýma fantaziema, který vyhovují samozřejmě, protože posilují poptávku po amerických dolarech. Takže ta situace jako do budoucna je velmi, velmi nebezpečná, protože já si prostě nemyslím, že ekonomika, která nemá produkční schopnosti, což tračím dál víc narážím i na země Evropské unie, se prostě může dlouhodobě udržet. Samozřejmě bublinovitě chvilku můžete, ale nemám pocit, že tohle je prostě udržitelná strategie. Ale opět, co to znamená být udržitelný v rámci kapitalismu? Jo, když si prostě vezmete to, jakým způsobem země neustále rolují své dluhy, to znamená prší, že jo, platnost dluhopisů, co děláte, vydáváte další dluhopisy, že jo, valíte obrovskou sněhovou kouli před sebou, dokud nepřijde nějaký prostě moment velkého M, kdy se vám sejdou nějaké dvě špatné zprávy, opakuji znova, v tomhle případě to byly zprávy z vývoje amerického trhu práce spolu se zvýšením úrokové sazby japonské centrální banky, což se perfektně jako sešlo. Myslím, že to nebylo koordinovaný teda, jo, pak samozřejmě se dostaneme do toho, že ten model prostě končí, že se určitý vzorec chování rozpadá a hledá se jiný model chování. V americké ekonomice nicméně pozorujeme, že vlastně v těch posledních dekádách se tak nějak potácí od jedné bubliny k druhé. Jo? To znamená, pokud neobnoví výrazným způsobem svou produkční schopnost, teď je otázka, jak ji obnoví případně, tak vlastně neustále kráčí od jedné bubliny k druhé. A vzhledem k tomu, že americký dolar je prostě stále ještě hlavní světová měna, no, tak to potom má globální konsekvence. Takže tolik ode mne, já doufám, že tohle bylo pro vás zajímavé, byť si jsem vědoma toho, že to nemá ty dramatické titulky toho, jak se rozpadá finanční svět, takže brzy musíme všichni emigrovat do jiné galaxie. Já si myslím, že střízlivé povídání o tom, jak světová ekonomika funguje, může být někdy často víc šokující než nějaké bombastické titulky. No a jakmile tu bude zase nějaká další příležitost zanalizovat něco pozoruhodného, nebo minimálně něco, co vzbudí nejen vaši pozornost, ale řekněme zájem, případně obavy, tak se na to samozřejmě společně podíváme.
Takže to byla Ilona Švihlíková. No, ona pochopitelně nechce vyvolat nějakou velkou paniku. Asi ví taky svoje, ale hlavně jako všichni ekonomové doufají, že si bankéři prošlápnou nějakou cestu, díky které by to snad nějakým způsobem aspoň urejdovali, a aby jsme nezažili ten kolaps. Ale z toho, co už tady zaznělo i od Ilony Švihlíkové, to je právě bohužel to, že ty ekonomiky nemají tu produkční schopnost. To je zásadní věta, kterou vlastně v celém těch 15 minutách řekla. To znamená, abyste se mohli bavit o tom, že budete zachraňovat ekonomiku, musíte mít produkční schopnost. A ta totálně upadla, protože Amerika tak spichla, zlenivěla a tak se nadmula tím strašně lehkým způsobem žití, kdy celý svět jim dotoval vlastně jejich blahobyt. Oni to nazývali různě ten ekonomický zázrak a prostě americký zázrak. Keci v kleci. Kdyby celý svět nedopoval skrze rezervní měnu dolarovou, nedopoval Ameriku, tak to, co tam dneska probíhá, ta strašná bída v ulicích, to, jak upadají ta města, jak tam přibývá těch lidí bezdomová a jak tam přibývají lidé, kteří jsou závislí na tom, aby jim někdo poslal na tu kartu peníze, jinak nemají co jíst a rabujou. To je prostě dynamika, která teď momentálně hýbe Amerikou. Já jsem měl teď rozhovor s pár lidma, co mají příbuzný v Americe, a každý, kdo to chce vidět, tak to prostě vidí, jak ta Amerika jde do úpadku. Jediný, co si řeknu, přemýšlivý Američan, co si přeje, aby ta Harris nebyla zvolena. Protože byť lidé nemusí, jako oni nemusí milovat Donalda Trumpa, ale Donald Trump je aspoň jakous zárukou, že Amerika přestane rozhazovat peníze směrem ven a otočí se směrem dovnitř, začne vidět Amerika svoje vlastní problémy a ty problémy bude chtít vyřešit. Pochopitelně, že u toho zase budou chtít, aby asistoval, pokud možno aspoň zbytek světa. Jo. Asi nedělíme iluze. Jako. Proto Donald Trump tak horoval pro Bitcoin a pro kryptoměny. Protože pokud Donalda Trumpa zvolí, tak to bude jenom proto, že dal šanci bankéřům z Fedu, když ztrácí dolar, budou mít jako celosvětovou, už ne tak natvrdo danou, ale celosvětovou kryptoměnovou podporu skrze kryptoměny. Takže myslím si, že Donald Trump tam jako šlape tuhle cestu. A protože dolar je mrtvola, to ve chvíli, kdy Saudové neobnovili tu smlouvu o platbě ropy zásadně v dolarech, kdy začali dedolarizovat země BRICSu, kdy dolar už není celosvětovou rezervní měnou. Dolar je používán jako rezervní měna v části světa, takhle je potřeba už to dneska stylizovat, tak je logické, že to přinese obrovské problémy. A ono, kdybyste měli ekonomiku, která vám pošlape, no, tak dobrý, jako, tak to je dobře. A já jsem tady o tom mluvil, že Amerika po covidu výrazně navýšila příliv financí do země. To je dobrá zpráva. Jenomže teď je otázka, na co ty peníze použijete. Jestli ty peníze použijete na to, abyste rozjeli ekonomiku, abyste našlápli tu ekonomiku, když vidíte věci budoucí, No a ono se tak nestalo, ty peníze se víceméně rozkrádaly, ty peníze se proinvestovávaly způsobem, že se prožírali. Amerika si opět navýšila svůj dluh a já to řeknu po písničce. To, co je zásadní a to, co Americe hrozí jako úderná síla, která nebude schopná nějakým způsobem příliš odolat, jo. Takže to bude veliký problém. Jak Amerika získává, prosím vás, peníze, které potřebuje? Ona je potřebuje dostat, ona je vytiskne, to je pravda, FED je vytiskne, ty peníze, ale teď je potřeba ty peníze dostat do toho systému, vyprat je do toho systému. Když nemáte ekonomiku, která vám navyšuje svoji potřebu na obchod, na obchodování a vy přirozeně tedy na to potřebujete tisknout peníze. I kdy netisknete peníze, aby jste se dostávali do inflačních potíží, ale tisknete peníze za nějakým účelem smysluplným, rozumným. No tak jako když nemáte rozjetou ekonomiku, tak je to jenom odklad a o to větší jáma, do kterého propast, do kterých spadnete. Amerika si nechávala prát právě tou dolarovou rezervní měnou, tak si nechávala ty peníze prát a to riziko na sebe brali jiné země, které měly ten ekonomický růst, měly ten potenciál v té ekonomice. Proto největšími držiteli amerických dluhopisů, státních amerických dluhopisů je Čína třeba. Nebo Saudové, protože ty dělali, Saudové sice nevyráběli, ale dělali obraty v ropě. No a Čína tu ekonomiku, ten nárůst čínské ekonomiky je evidentní, protože to, co se vyrábělo v Americe, se dneska vyrábí v Číně. Plus řada dalších a dalších a dalších věcí. Čili Čína si mohla dovolit nakupovat ty americké dluhopisy. Čína mohla si dovolit propírat americký dolar. I tím to je další způsob. Jo? Jak ty dolary vyperete do toho systému. No jenomže to končí. Jo? To končí a navíc se chystá těžký soumrak a veliká bouřka v tomto způsobu. Čili kdyby Amerika měla funkční ekonomiku, tak to lépe ustojí. Oni se pochopitelně teďko snaží díky konfliktům, které vyvolávají, a to je, ať je to Irán, Gaza, ať je to Ukrajina, Ruská federace, nebo respektive kolektivní západ versus Ruská federace na Ukrajině. Oni se snaží vyvolávat potřebu vyrábět. To oni nastartovali, jakoby, vemte si kolik zakázek, jenom jsme tam zadali my za jaké miliardy. Ale je jiný problém. V Americe nejsou suroviny na to, co by chtěli vyrábět. Čína jim přeškrtila kohoutky. O spoustu surovinových základen a dodávek přišli v Africe, protože tam anglosasové víceméně končí a pro americký neokolonizátoři nebo američtí neokolonizátoři a jejich přisluhovači a posluhové, které si tam manipulovali do vedení těch zemí, tak to už není, to se osvobozuje, Afrika se osvobozuje od těchto záležitostí a když, tak bude prodávat, ale zatím to není v té fázi, že by Afrika dokázala nějakým způsobem uspokojit Ameriku. No a z Ruské federace to nejde, protože si tam nasadili sankce. Sami sebe postavili za vysokou zeď. A spoza zdi jenom povykujou. To je prostě problém. To je veliký problém. Ne hezky se na to bude koukat lidem, kteří mají v bankách spoustu peněz. Řekneme si to. Řekneme si to, až po písničce dáme něco hezkého. Si zahrajeme. Takový výběr, že wow. Že to je docela... Složité. No nicméně nicméně se tu něco určitě najde, tak třeba Honzu Nedvěda.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit,
vírou
nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
Že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z
nich.
Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská
naušnice,
ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka,
rozčaruje klid.
Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Říkali o potížích dolaru. Dolar, když má potíže, tak pochopitelně mají potíže všechny na dolar navázané měny. Euro je navázáno na dolar z cca 85% už, čili euro je garantované jištěné, chcete-li, dolarem. To znamená, že když dolar má potíž, má euro potíže. My pochopitelně máme vlastní měnu, to je pravda, ale my to euro dotujeme, jak můžeme. Proč? No, protože v České národní bance sedí lidé, kteří sice byli zvoleni parlamentem, nebo potvrzení parlamentem, byli nějak navrženi někým. Tito lidé, guvernér a celá rada České národní banky, nepracují pro zájmy České republiky. Dost asi pochopili ve chvíli, kdy jsme tady 7 nebo 8 let sanovali euro, kdy my Česká republika jsme museli vytisknout do měnové báze okolo 2 bilionů korun. To, že jsme vytiskli 2 biliony korun a protože jsme je potřebovali, protože jsme si sami pokazili kurz vůči euru, tak my jsme to euro drželi nahoře, tak jsme znehodnotili všechny vklady a všechny naspořené peníze lidí. A protože všechno má nějakou setrvačnost a doběh, tak když pomineme jakoby tu záležitost energetickou, tak sklízíme tuto oběť teď momentálně v té inflaci, jo, už 2 roky. Jsou to věci, které spolu úzce souvisí a i Ilona Švihlíková i řada dalších ekonomů na to poukazovala, že to je příliš dlouhé období, že nebudeme schopni absorbovat bez následků. No a také ty následky teďko vidíme. Čili když potřebujete tyhle ty věci pořešit, musíte vyvolat v zemi spotřebu. Navýšit spotřebu. Protože potřebujete ty peníze, jaké potřebujete dostat do toho systému, tak je tam musíte vyprat. A protože ekonomika nám tak dynamicky a razantně nevzrostla, jak dynamicky a razantně jsme tiskli peníze, kvantitativně jsme uvolňovali, no tak muselo přijít to, co se nám nelíbí, no a to je to, že máme nejdražší elektřinu, nejdražší pohonné hmoty, nejdražší plyn pomálu v Evropské unii. To není to není jenom proto, že to politici chtějí, aby nás tady zrujnovali. Oni to dělají proto, že to musí udělat, protože ten tlak je jasný. Takže navýšili spotřebu tím, že sice lidi spálej stejně kilowatt nebo ještě méně, ale za tu kilowattu zaplatí mnohem víc. To vypadá v ekonomice, v penězích, v nominálních obratech, to vypadá jako pochopitelně navýšení ekonomiky, protože ekonomika se jako kdyby navýšila, protože se zvedlo HDP tím pádem a pochopitelně ta spotřeba, sice se nespotřebovalo víc, ale zaplatilo se víc. A to je hodnocené jako navýšená spotřeba. Takhle si s náma hrajou. Čili to je jedna věc. Další věc je, že když se válčí, tak vždycky to zaplatili pod daní. Když se rozhodl nějaký vladař nebo král nebo nižší šlechtic vést válku se svým sousedem, nebyla to jenom oběť, že padli muži, že se rabovalo, že se platily reparace, respektive zabírali se válečné kořisti. Ale ono to taky stálo peníze, protože se ta armáda musela vyzbrojit, museli dostat žolt, museli dostat najíst, muselo se to celé financovat. Vždy přicházeli úředníci toho panovníka nebo toho, kdo tu válku potřeboval financovat. No a ti pochopitelně zaváděli různé daně. A nebo prostě brali ty daně v naturálích, brali si obilí, brali si brambory, brali si všechno, co se dalo vlastně sebrat jako forma úhrady spoluúčasti na té válce. No tak my tady máme, nejenom, že si půjčujeme peníze, to ale děláme proto, já si osobně myslím, že to děláme proto, abychom zachraňovali právě ten dolar ještě víc. A jsou v současné době online, aby jsme ho zachraňovali. To je jeden ze způsobů. A druhá věc je, že proto nikdo nepase potom, že se rozkrádají ty peníze v miliardách. protože je potřeba si půjčovat. I kdyby to nebylo potřeba, tak je potřeba si půjčovat. To proto, aby se praly ty dolary. No a u nás pochopitelně je potřeba vydudlat z těch lidí co nejvíc peněz, aby bylo právě na ty válečné hrátky. Na to, aby umírali někde lidé a my to spolufinancujeme. Jednak my jako Česká republika, jednak my jako Evropská unie, jednak my jako NATO. Pozor, to všechno spolu souvisí. No a potom ještě musíme podpořit takový velký hráče, jako je Amerika, aby mohli do toho spát prachy. Takže vždycky před velkou krizí přichází stát s brutálním zdaněním občanů, což dřív nebo později vede k přesunu těch majetků od střední vrstvy k ultrabohatým. Přestane existovat střední vrstva, aby se potom po tom velkém průšvihu, třeba po rezetu nebo po velké měně, tak aby se to celé začalo znova budovat. No a musí být od toho odstup minimálně 3 generace, to proto, aby si to lidé nemohli předávat jako zkušenost, zralou, čerstvou, hmatatelnou zkušenost, tak minimálně 75-80 let ty cykly trvají. Mám tady ten takový článek, který je potřeba si asi přečíst. Asi byste měli vědět, že kromě několikanásobně zvýšené daně z nemovitostí, kterou na nás chystá vláda, to už se stalo pochopitelně, schválila Evropská unie v prosinci 2022 ekologické daně. A protože se ty daně mimo jiné týkají také nemovitostí, není o nich v médiích hlavního proudu ani slovo. Tady chci jenom poukázat na to, že spousta lidí má nafinancováno do nemovitostí, kromě toho, kde bydlí, tak mají ještě nemovitosti, které pronajímají. A je to způsob, jak se lidé zabezpečují třeba na důchod, na penzi a tak podobně. Prosím vás, tato výsada není pro středňáka, to není pro člověka střední třídy. Toto je pouze výsada ultrabohatých. Takže teď si povíme, jak toto podnikání střední vrstvy bude ukončeno. To jsou formy těch daní. Bude se to bohužel týkat i nemovitostí, ve kterých řada těch věcí se bude týkat nemovitostí, ve kterých bydlíme. Ale k tomu ještě utáhnout ty nemovitosti pronajímané v době, kdy bude velmi ubývat pracovních příležitostí, kdy společnost bude prožívat velkou krizi a lidé nebudou mít peníze, protože permanentně ty peníze dynamičtí a dynamičtí jsou odsávané od těch lidí, tak to nemůžete řešit tím, že navýšíte ty pronájmy, protože vy máte nějaké povinnosti daňové. To budou nepronajímatelné nemovitosti potom. Takže to je problém, když budete do nekonečna zvyšovat pronájmy. Čtu dál. Nejprve musíme dostat finanční dardu od naší vlády a teprve, až bude hotovo, předhodí nám na stůl ekologické daně s poznámkou, my za to nemůžeme, to Unie. Tak jen pro úplnost. Unie to odsouhlasila za našeho předsednictví. O co tedy jde? Z nemovitostí se bude platit uhlíková daň, vypočítávaná podle energetického štítku. Ten štítek si každý bude muset obstarat, stojí kolem 7 000 a mohl by vyletět až na 10, možná 15 000. Štítek platí 10 let. Čím nižší energetickou třídu bude váš dům, chalupa, rekreační objekt, chata nebo jinak bydlení určená nemovitost mít, tím větší CO2 daně budete platit. To ale není všechno. Každá budova, která od roku 2027, to je za 2 roky, nebude mít energetický štítek alespoň na úrovni E, nebude moci být pronajata ani prodána. Od ledna 2033 bude to též platit pro budovy i se štítkem s písmenem C a D. Banky s tím počítají a už nyní přestanou poskytovat úvěry na nákup nemovitostí se špatnými energetickými štítky. Co když ale v takové budově bydlíte a nebude je chtít prodat nebo pronajmout? V takovém případě budete platit nejen vyšší daně, ale také pokuty. Takže Máte-li energeticky špatnou budovu, teď začnete platit vysokou uhlíkovou daň. Jestli ale budovu do roku 2027 nepřestavíte na bezemisní, po roce 2027 vám k vysoké dani přibydou ještě pokuty. K tomu se samozřejmě zvednou i ceny za vytápění, protože i plyn, topné oleje a fosilní paliva dostanou energetické daně. Pevná paliva mají být nakonec zakázána úplně. Co si ale počnou lidé, kteří na to nebudou mít? Na vše je pamatováno. Budovy se špatným energoštítkem, a tedy s uměle nulovou hodnotou, které jejich majitelé budou muset opustit, protože na bydlení v nich nebudou mít peníze a nebudou je moci ani prodat, budou vyvlastňovány státem. Spíš by se dalo říct zabaveny. Na to v Česku nedávno vyšel zákon bez valného zájmu veřejnosti a ten vyvlastňování usnadňuje. A kam se chudák přestěhuje? Do sdíleného bydlení nebo k příbuzným. Energetická náročnost se totiž bude snižovat tím, kolik lidí v daném domě bydlí. Když bude energeticky špatný domek 3+1 obývat 20 lidí, mohli by platit nižší energetické daně, možná se vyhnout i pokutám za užívání vadné nemovitosti a neplatit pokuty za příliš vysoký odběr energií na metr čtvereční. I to je součástí ekoteroru. V roce 2050 ale nebudou smět stát v republice žádné domy, které by nebyly bezemisní. Takže se stejně nakonec vyvlastní všechny a zbourají nebo přestaví. Nevím, jestli si umíte představit, co to znamená. V první řadě to, že nebude kde bydlet. Ve většině zemí Evropské unie nyní odpovídají klimatickým požadavkům asi 2% budov. 98% je tedy závadných. V Česku je stav ještě horší. A takový stavební boom, který by to tak rychle vyřešil, je nerealizovatelný. Sdílené bydlení tedy bude pro většinu jedinou možností, jak se vyhnout bezdomovectví, bude příšerně drahé a už to tak zůstane. Myslíte, že je to všechno kdepak? Evropská unie schválila také uhlíkové daně na veškerou dopravu pohonné hmoty, na vytápění kanceláří a všech výrobních provozů. Kromě nyní zvyšovaného povinného ručení a dálničních známek, který budeme platit ještě uhlíkovou daň z neekologického vozidla a s námi i všichni, kdo provozují veřejnou dopravu. Spolu se zvýšením cen pohonných hmot o další uhlíkové daně se už z domova nedostanete nikam. Nemusím snad připomínat, že když se nebudou smět prodávat domy se špatným energoštítkem, začnou mít nulovou hodnotu i neekovozidla, ne? A samozřejmě bude i zákaz jejich prodeje a pronajímání jako u baráků. A banka na ně půjčku neposkytne. Sdílená elektrodoprava, pamatujete? U úřadů a kanceláří firem a organizací to znamená tlak na zrušení kanceláří a na trvalý home a work office. Proto jsme také nyní svědky přesunu od osobních návštěv úřadů k bankovním identitám, datovým schránkám a tak dále. Skončí také většina škol. Vyučování bude jen na dálku. Zrovna se projednává, jak to nejrychleji zavést. Test úspěšně proběhl během korony. Mít děti tedy bude znamenat, že jeden z rodičů nebude moci pracovat, leda by byl zaměstnán na home office. Schválně, jak na tom bude rodina dělníků, které nikdo kancelářskou prací doma nezaměstná? A stále to není všechno. Vytápění výrobních hal průmyslu nebude po uvalení karbonových daní udržitelné. To samé platí pro veškeré budovy určené k podnikání, topení, daně z nemovitostí s vadným energoštítkem doprava. Znamená to přesuny výrobních podniků ve velkém dozemí, kde jsou ještě normální a bleskovou robotizaci. Kdo neodejde, ten bude plně robotizovat na výrobu bez lidí. Také skončí většina malých firem, protože to finančně neutáhnou. A kdyby promítli všechny nové ekonáklady do cen, zrujnovaní lidé si jejich výrobky či služby nekoupí. s hospodami a malými obchůdky se můžeme definitivně rozloučit. Nakonec i supermarkety, které přejdou na dovoz do domu elektroauty, už na to najíždějí. Všimli jste si? Takže čeká nás masové propouštění a nezaměstnanost, jaká tu ještě nebyla. U toho zdražení veškerých výrobků a potravin, protože zdraží doprava, kamionáci by měli zpozornět, a i ta lodní dostane emisní daně. Aby lidé měli co jíst, je zde zatím výjimka pro zemědělce a rybolov. Ti platit uhlíkové daně za provoz nebudou a výjimku dostali i motorové vlaky, aby vůbec nějaká doprava byla. Ostatně doprava vlakem zbyde asi kromě elektro sdílené jako jediná. A kdo má výjimku z uhlíkových daní nemovitostí? Ti, kdo vlastní zámky a historické budovy. Jinými slovy, bohatí nebudou platit nic. Myslím, že až se to teď rozjede, budou lidé prosit vládu, aby zavedla nepodmíněný základní příjem žebračenky. I když to bude znamenat poslušnost až za hrub, aby si za ten příjem mohli zaplatit život ve sdílených prostorách ubytovny a nejnutnější jídlo. Jinak nebudou mít na nic. Ta kontrola, která z toho všeho ještě vyplývá, je absolutní. Nevím, jestli toto je ještě život. Tak, jak se vám líbí bezemisní ekobudoucnost? Dělá se jen tady, nikde jinde na světě ne? Vlastnictví jako další level jen pro samovyvolené. Nebude nic vlastnit a vše budete sdílet. Včerejší konspirační teorie se změnila v realitu. Budete šťastní? Jestli jste četli mé předešlé vlákno o ekoteroru, připadá mi, že lidé pořád nevěří, že se to bude dít. Pořád slyším, to neschválí, to by zničilo všechny lidi. Ale to už je schválené. A do praxe už se to zavádí. Už teď, v této chvíli. Neumíme snad počítat. Rok 2027 je za 2,5 roku. Dokonce i kdybychom si prodloužili termín do roku 2030, než začnou lítat pokuty z Unie. Co to je za 6 let? Pokud nevystoupíme z Unie, nebo se nezačneme bránit jako Maďaři, skončili jsme. S touto politickou sestavou jsme ale skončili předem. Pořád jsem dumala, jak to udělají, aby nalákali kluky a holky na vojnu. A už to vím. Takhle to udělají. Život v civilu nebude k žití. Je to zajímavá úvaha, pochopitelně já ji podepisuju. To je, pokud jste dobře poslouchali, tak to je, by jsem si vyjádřil jednoznačně, to není k žití, to je k zblití a není to k žití. Jo. Tohle ty dobytkové schválili za našeho předsednictví a dokonce spousta těch věcí jsou tam návrhy z České republiky. Hujeři, eurohujeři se takto proslavili. Já si ale myslím, že to celé skončí rozpadem, krachem. Já osobně si myslím, že ta situace je nezadržitelná. Oni na to mají zákony, oni to budou zavádět, oni budou lidi terorizovat. A může to skončit úplně přesně tak, jak jsem tady četl, anebo to může skončit tím, že ta Unie dřív se rozpadne, než to bude vymáhat. A co myslíte? Co udělá moudrý člověk? Bude spolehat na to, že se Unie rozpadne? Bude moudrý člověk, nebo aspoň opatrný člověk, nebo chytrý člověk, nebo aspoň rozumný člověk doufat a věřit, že v nějakou chvíli se to zabrzdí třeba tím rozpadem? Co když ne? Já mám vždycky, v uších mi rezonuje to, jak mě říkala babička moje, kdo je připraven, není zaskočen. To, že se veřejně tyto analýzy objevují, to, že se veřejně o tom dneska můžeme bavit takhle do éteru, je obrovský plus. Při všech jiných krizích nebyla informační platforma na takové úrovni, jako je dnes. Dneska opravdu můžete Facebook použít k tomu, abyste těmto věcem se dostali k těm informacím. Dneska pochopitelně tam máte mrak informací, se kterými můžete pracovat. Spoustu těch informací můžete brát jako, že jsou to fejky. Ano, můžete to tak brát. V pořádku. O nic nejde. Ale jsou to informace, které jsou jednou z možných variant reality. To je potřeba si připustit. A nelze to podceňovat. Když to podceníte, no tak budete přesně tou obětí té nastálé situace. Kdybych vám v roce 2019 tady vykládal, že přijde den, že nebudeme smět z okresu do okresu a že si budeme šít na huby nějaký roušky a že se necháme buzerovat nějakýma idiotama, který nám budou něco nařizovat, tak lidi by tomu nevěřit. To nezavedou. To si nedovolej tohleto. Si nedovolej. Co? Bylo to, ne? Cák, cáka bylo. Hotovo. Nikdo si nikoho neptal, prostě to jenom oznámili. Nařizujeme, zakazujeme a tak dál, a tak dál. Všichni stáli s hubou do kořán a koukali. Někteří tomu podlehli v tom ohledu, že začali šlapat, jak se pískalo, tak šli do kroku. Někteří jsme se postavili na zadní. Ale protože většina šlapala, tak pro mě to je jasný balónek. Většina lidí bude do konce svých dnů věřit tomu, že to nenastane. Tyhle pořady, které tady vlastně společně tvoříme, protože já je dělám i na základě vaší poptávky, dotazů, které mi posíláte, tyto pořady děláme proto a posloucháme se vzájemně, abychom se obohatili, co může nastat, co reálně může být variantou té reality a je potřeba se na to zabezpečit. Když to neuděláme, budeme oběťmi sami sebe, ale pozor, ne jich. To je ten rozdíl, protože když jsme si to řekli a jsme o tom spraveni a jednoznačně indicie ukazují na to, že to není planý poplach. Prošli jsme si 7 až skoro 8 letou sanací eura, pomlčka dolaru. My, malá země. Procházíme neskutečným výdajovým zločinem, kdy peníze se vydávají pro lidi, kteří tady nemají co dělat, protože ten status, na základě kterého tady pobývají, drtivá většina těch lidí nesplňuje. To znamená, že vláda rozdává peníze lidí a tvrdí, že na spoustu věcí peníze nemá. Financujeme nacismus na veliko, financujeme nacistické řádění, financujeme kde co, já to už ani nebudu specifikovat, financujeme kde co, co není naším zájmem. A ani okrajově to není naším zájmem. Je to zájmem určitých skupin lidí, kteří se zmocnili státu a kteří ty peníze si čerpají tak, jak oni si, jak se rozhodli. Oni kradou peníze lidí a financují s tím vlastní zájmy. A to buď tak, že ty peníze kradou, anebo tak, že ty peníze utrácejí za to, za co by to lidi nikdy utrácet nedovolili. Kdybyste se zeptali průřezově v té společnosti 100 lidí, jestli by rádi financovali řádění nacistů. Já vím, jaká by byla odpověď. Když se jich takhle zeptáte, tak vím, jaká je odpověď. Když se zeptáte, jestli jsou ochotní financovat financovat boj se zlým Rusem, tak už taky vím, jak ta odpověď bude. A proto se tu tak strašně lže. Proto mainstreamová média mají navrch a proto veřejnoprávní televize je tou nejhorší institucí a nejzodpovědnější institucí za rozkrádání veřejných prostředků. Nejenom, že ona spotřebovává obrovské peníze, je to další daň, v podstatě je to informační daň, jo. Ale ona to podporuje. Podporuje zločiny páchané na lidech, ať už přímo na jejich zdraví, na jejich životech, anebo také na jejich chudnutí. Jsou za to ta média zodpovědná. Já doufám, že jednoho dne budou pohnáni k zodpovědnosti. Protože doufám v takové krásné věci. No tak si pojďme zahrát nějakou hezkou písničku, která by na to nějak poukázala.
Thank you.
To byl Elán v divadle. To ještě, když byl naživu ten Pepa, kytarista, který také zesnul. Já jsem teď tady odpoledne Eliška měla puštěnou pohádku v úvozovkách film, který vlastně navazuje tak volně na to, jak vytrhnout v lidbě stoličku a nebo jak dostat tatínka do polepšovny. Jmenuje se to Jak se krotí krokodýl, jo. A ten film není tak starý. Já jsem zjistil, že tam hraje minimálně 5 mrtvých lidí, jako. Hraje tam pan Postránecký, hraje tam pan tanečník, no, Harapes, Dan Nekonečný, Pepíček Náhlovský a myslím, že už také není mezi námi pan Topfer, takže abych ho nepohřbil, ale nevím, jak to s ním je teďko, ježiš, to bych nerad, jako, takže 4 až 5, řeknu tak. Je to docela, když se podíváte, tak to v té společnosti, ono to moc vidět není, ale ono to je vidět, jako, jo. Že to očkování má svoje důsledky. S tím nacismem, s těma fašounama a s tím hnědým morem, který zachvátil zejména kolektivní západ, jo, to není výmysl Petra Václava. Já vám tady pustím jednoho člověka, který si myslím, že k tomu má co říct. Tak si pojďme poslechnout pana bývalého předsedu Nejvyššího soudu Slovenska, doktora Štefana Harabina.
Evidentně jde o nástup pohrobkou banderovcov a hitlerošov, čiže ide o propagáciu a reštauráciu nacizmu v plnej nahote. Tu v tejto spojitosti sa ukazuje opodstatnenosť, odôvodnenosť aj právny titul Putina na vyhlásenie cieľov demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny. To znamená, že keď tieto ciele nebudú dosiahnuté zo strany Ruskej federácie, tak nemôžno hovoriť o ukončení špeciálnej vojenskej operácie. A keď my sa vrátime ešte do histórie, alebo aj do platného právneho stavu, chartu OSN, víťazná veľmoc, každá, vrátane sovietského väzu, má právo likvidovať na území pozraných štátov sprítomňovanie prvkov fašizmu, hitlerizmu, lebo taký je konkrétny článok, hej, a územia porazených štátov vo vzťahu k sovietskému zväzu, právnemu nástupcovi teraz Ruskej federácie, sú čo? Celé Pobaltie, Polsko, Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Česko, aj Nemecko. Hej. Čiže tu treba hovoriť, že títo ľudia konajú v rozpore s výsledkami druhej svetovej vojny a ich arogancia a drzosť je nekonečná, ale z iného pohľadu, z pohľadu politicko-ideologického ide a aj de facto aj vojenského ide o stav, kedy celá Európa, kontinentálna, je tak, ako v druhej svetovej vojne
Teď se omlouvám, se nám to načítá. Chviličku. Tady i vaše reakce na to, co jsem tady vyřknul, tak jestli se to načte, je to nějaký mrtvý teď.
Pod Německom v tom čase, teda zjednotěna proti.
Za chvilku stopnu, ať se to načte. Vzpomínáte si, když jsem tady mluvil právě o těch článcích 107, 106 charty OSN, doktor Harabin je připomenul. Vzpomínáte si, jak se to ekluje jakoby těm všem vůbec mluvit o nějaké chartě OSN, Naopak, oni jako se cítí a mluví tady o nějakým agresorství Ruské federace. Teď v podstatě si myslím, že už to ženou do finále, protože začali se drze dobývat přes hranice Ruské federace a začínají, dá se říct, že v podstatě Ukrajina napadla Sovětský svaz, bývalý Sovětský svaz, Ruskou federaci, protože Sovětský svaz byla i Ukrajina tenkrát. Takže myslím si, že to půjde rychle, ale rychle do finále. No, odblokuju tady doktora Hrabina, pojďme, ať nám to dopoví.
Proti Rusku. A teraz je to ještě obohatené aj o Velkou Britániu a USA. Čiže Putin má ťažšiu pozíciu, ako mal Stalin. Lebo Stalinovi v poslednej etape sa podarilo rozbiť jednotu Hitlera z Anglosasy. Čiže to ide o vojenskú konfrontáciu, pretože tu nejde o vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, ide o vojnu, ktorá sa sprítomnila na Ukrajine medzi Ruskom a kolektívnym západom.
Tak presne tak je to doktor Hrabin vystihl. To je neoddiskutovatelné. Honza mi tady píše: Dobré odpoledne, pane Petře, z toho filmu Nežije ani ten pošťák, to byl tady slovenský herec, co přinesl Koudelkový dopis, vzpomínáte si. Ale otázka, myslíte si, že nastávající finanční situace ve světě přinese i prasknutí bubliny s papírovými cennými kovy? Já si tu otázku tady znamenám k těm dalším, které mám. Papírové zlato třeba, nebo stříbro. A budeme se tomu věnovat. Takže jenom dojedu tuto linku s tím nacismem a protože jsem to slíbil, tak vám pustím ještě jedno vystoupení, které je velice zajímavé a myslím si, že je potřeba si ho tady připomenout. Je to vystoupení Davida Tigra Ploce, které udělal, že bych to nestáhl. Aha, tak já se musím tady na Davida teďko nalogovat. A nebo víte co, já to dělám jinak. My se k tomu ještě vrátíme, protože já těch otázek tady mám víc, abych to vůbec stihl. Tak pro jistotu. Nemám to. Musel bych to lovit, takže asi to můžeme ukončit. Nacismus, fašismus, hnědej mor, jedno jak to nazvem. Přesně to řekl doktor Hrabin. Pohrobci. Vemte si Lejnová, to je nacistická rodina. Náckové si založili NATO. Náckové si založili Evropskou unii. Náckové se podíleli na tom přetvoření Spojených národů na Organizaci Spojených národů. Náckové, kteří unikli trestu, protože proč mohli uniknout trestu? Přeci to už samo o sobě o něčem vypovídá. Anglosasové stvořili Hitlera. Anglosasové, to byl korporátní fašismus, který přerostl v Německu do toho národně sociálního nebo národně socialistického podhoubí a z toho pak ten nacismus vykvet ve vší kráse v uvozovkách, bohužel. To stvořili Anglosasové, to stvořil London City. Ty za to můžou. Ty to financovali. Oni nadupali Hitlera penězma na to, aby mu ti lidé uvěřili, protože Hitler hřímal, ale hřímat by mohl, kdyby London City nepřivedla Německo nejdřív do hluboké krize. A potom, kdyby nenadopovala finančně Hitlerova slova v činy. Jo. Proto mu najednou všichni, ne všichni, ale drtivá většina Němců začala fandit a byli na jeho straně a souznělo to s ním. Mají k tomu nějaký genetický předpoklad, to nechme stranou, ale kdyby nedal těm lidem práci, nedal jim východisko z té krize, tak by mohl žvatlat, jak by chtěl, ono by to takovou odezvu nemělo. Vyhlásili ho mužem roku v roce 1938, stejně jako Zelenskýho v roce 2022 a tak dále, čili stejné modus operandi. V tom má V tom má vlastně doktor Harabin přesně tu stejnou linku, jako dejme tomu já. Já se teď posunu zpátky trošku do té situace, jak se to celé začalo vyvíjet. Víme, že Ruská federace už v roce 2018 naplno razila 50 rublovky s odpovídajícím množstvím ryzího zlata. Takže vlastně razí už mnoho let razí vlastně měnu podloženou zlatem. To, co se týká tedy, a to ne centrální banka, to razí ruský stát. Pozor, to razí Vladimír Putin. Ty 50 rublovky nejsou ještě v oběhu. V letošním roce svázala Ruská federace zlato s rublem. Zlato bylo vždycky navázané na dolar přeci, že? Ale pro zájmy přepočtových koeficientů a obchodování mezi zeměmi bez dolarů, tak prostě rubl byl svázaný se zlatem. Měny se dají jednoduše vyhodnotit, jakou mají kupní sílu. Jak? No, skrze zlato. No a tím se určí v podstatě ten přepočtový koeficient, když někdo jenem bude platit rublové zemi, tak jsou schopni si vůči sobě nastavit kurzy. To se vlastně odehrálo v zemích BRICSu a oni dolar vůbec nepotřebují a nedělíme si iluze, ten obrat, tam ty ekonomiky fungují a tam se obraty navyšují a zvyšují, zatímco v kolektivním západu obraty klesají. A pokud se budeme bavit o nějakém prostoru na tisknutí peněz, tak to není na principu obratu rostoucích ekonomik, ale je to jenom a pouze na principu hladových zakázek, to znamená zakázek, které nejsou kryté zbožím, nebo půjček, výpůjček. Pak je tam pochopně velký prostor na principech derivátů, to znamená, jakmile něco fakticky existuje, tak západní svět z toho začal dojít takzvané deriváty. Ale pozor, nemůže to dělat každý. Vy to nemůžete dělat. Ale představte si, že banka ve chvíli, kdy obdrží 2 koruny, a to ne, že jim je tam fyzicky přinesete, bacha, to je jenom, že vy jim je tam 2 koruny pošlete, tak může okamžitě v derivátech prodat 98 korun. Ať jsou to půjčky, jsou to dluhopisy, ať jsou to hypotéky, leasingy, to znamená všechno, co je tím takzvaným papírem, různý fondy a tak dále, tak dále. Čili vzniká nám tady dvojí svět. Tak jako jsou, jako je měna a k ní existuje virtuální svět čísílek, to znamená, to jsou ty ne bezhotovostní jaksi platby, čili to je jenom otázka čísel, ale i takovéto peníze musí mít nějaký reálný základ, jak je zavést do systému, to znamená, i ty se musí vyprat, jo. Tak ke všemu, co je hmatatelné, jako je pšenice, jako jsou komodity, kovy, zlato, stříbro, paládium, platina, nebo drahé kameny, ke všemu jsou deriváty. Takže existují i deriváty zlata. To znamená, bankéři anebo z bankovní licencí, třeba sklady uskladňující drahé kovy nebo uskladňující pšenici nebo uskladňující cokoliv, pokud mají bankovní licenci, mohou dělat takzvané a realizovat v praxi takzvané bankovnictví částečných rezerv. To znamená, pokud mají 2 metráky pšenice, mohou prodat 98 metráků pšenice na přísvip. To znamená, pouze vypíšou, že tenhle ten papír, za něj máte dostat 98 metráků pšenice. Nikdo neskoumá, kde je vemou. Prostě vy máte papír, že si můžete tenhle ten papír vyměnit za 98 metráků pšenice. Ty různé sejfy, a proto já tak strašně jako brojím proti tomu, že když si někde prostě spoříte do zlata třeba, to znamená, že máte třeba účet krytý zlatem, jak oni říkají a tak dále. To znamená, že vy si jakoby to zlato si na něho spoříte a oni vám to dají do toho sejfu a vy to máte ve Švýcarsku v tom sejfu, tam prostě se to udržuje ta teplota a tam je to všechno úplně jako happy a tam tomu zlatíčku nic není, nikdo nemůže ukrást, blablabla, keci v kleci. Tak tyto sejfy mají bankovní licenci, tyto sejfy ve chvíli, kdy přijmou 2 gramy zlata, 98 gramů zlata prodávají, aniž by ho měli. Prodávají vlastně směnky na to zlato. Oni tomu říkají papírové zlato. To je to, na co se tady ptá Honza, papírové cenné kovy. To znamená, tomu se říká papírové zlato. Vy to papírové zlato si můžete nakoupit. To znamená, vy si koupíte jako kdyby tyhle ty poukázky na zlato. A můžete s nima jít klidně třeba na burzu obchodovat. Je burza těchto papírků o něčem. Jo? Zrovna tak můžete pracovat s takovými papírky, že máte těch 98 metráků té pšenice. A to jsou ale reální obchody a z těch reálných obchodů máte reální výstupy. Jako. Tak si vemte, že vy vezmete vzduch, ať se ten vzduch jmenuje papírový zlato, papírová pšenice, papírový cokoliv. Vy s tím jdete obchodovat a teď levně nakoupíte, draho prodáte a máte z toho reálný výstup v penězích. Toto jenom pro představu. Jo. Pokud za jeden den budeme sledovat, jak tečou měny. Jo. Tak když si řekneme, že dejme tomu na světě 100 jednotek změní majitele, to znamená 100 třeba dolarů, korun, rublů, to je jedno, když se o tomhle tom budeme bavit, tak 99,5% těchto plateb, toků peněz, jsou za deriváty. A jenom 0,5% jsou za věci, které jsou zlatem, který máte v ruce, stříbrem, který jsou v ruce, pšenicí, kterou máte na vozejku za autem. 0,5% denního obratu všech plateb na planetě, 99,5% plateb na celém světě je za neexistující věci. Za něco, co se vytvořilo imaginárně, jenom protože někdo k tomu má oprávnění. To není o tom, Fed může tisknout dolary. Fed si může tisknout peníze. Jo? Jenomže jim nestačily ty reálie. Oni potřebovali vytvořit ještě virtuální svět. Tak ho vytvořili v tom papírovém kovu a tak dále. Co je bohužel blbé, když to takhle úplně řeknu, že to papírový zlato, obchod s papírovým zlatem, má vliv na cenu skutečného kovu. Proto když se bavíme o tom, že kdyby ten každý dolar měl aspoň nějakou vazbu, nebo jakákoliv měla nějakou vazbu na ty peníze, tak by dneska zlato nemohlo stát třeba 2400 trojská unce, 2400 dolarů. Ale muselo by být na 24, muselo by být na 50 tisících dolarech trojská unce. Kdy se dostane ta trojská unce na těch 50 tisíc nebo 150 tisíc dolarů za trojskou unce? Až se začne likvidnit ten papír, přátelé. Až se začne likvidnit ten papír. Pak ty všechny skutečné hodnoty, na které jsou ty deriváty navázány, začnou odrážet tu bublinu, která se tam nafoukla. To je důvod, proč se říká, že zlato může střelit 30krát nahoru oproti dnešní ceně. Že stříbro může být 300krát, 500krát oproti současné ceně. Bavíme se o ceně. Bacha, nebavíme se o kupní síle. Pozor, to je velký rozdíl. Bavíme se o ceně. Dneska to je zatím tak, že čím je zlato za víc dolarů, tak to znamená, že ty dolary o to víc ztratily kupní sílu. To znamená, že čím je zlato jakoby dražší, tak si ho kupujete za méně silnou měnu. Jo? Teď se ale vemte, že vy můžete nakupovat skutečné zlato a platit papírovým zlatem. To se také děje. Ale bacha, ne všichni, jenom někdo. Takže někdo, kdo vytvořil ze vzduchu deriváty, může za to něco ze vzduchu kupovat skutečné hodnoty. Ale to není jenom ve zlatě. To je takový příklad hypotečního úvěru. Dala vám banka do ruky nějaké peníze? Ne, banka vám proplatila faktury, ne? Když vám stavili dům, tak banka vám proplácela ty faktury. Nebo vám poslala na váš účet nějaká data a vy z těch dat jste mohli proplatit ty faktury. Nikomu jste nenosili hotové peníze. Je to tak? Takže derivátem jste tu hypotéku, což je derivát skutečných peněz, proměnili na faktický barák. A ten faktický barák je to, co ti bankéři získají, až se začne účtovat. To je svět reálií a svět derivátů, chcete-li. Takže přinese i prasknutí bubliny. Ano, přinese to prasknutí všeho, co je papírové. Všechno, co je papírové. Ať to budou burzy, jako zřítí se burzy. Burzy se budou muset zavřít, protože ve chvíli, kdy Soros nebo Paulus nebo Buffett, Warren Buffett prodávají jakoby pod cenou v úvodničkách, že pod cenou, jo, ale to vůbec není pod cenou. Prodávají pod cenou akcie, ať jsou technologické nebo umělé inteligence, nebo jsou to výprodeje firem, velkých korporací. Co myslíte, jako dneska, dejme tomu, ta akcie bude stát 100 jednotek. Buffett to třeba prodá za 90. Jenže on to koupil za 20. Jo. Takže jak pod cenou? Ano, on jde pod cenu současnou. No a ta cena je v bublině, jeho to nezajímá, protože on i tak má na každý tý akci těch 70 svých. Takže pro něj to není pod cenou. On jenom o to trošku si snížil ten výnos na těch papírech. A proměňují ten papír, který praskne, spadne, ty bubliny splasknou, mluvila o tom Ilona Švihlíková na začátku dnešního pořadu, no tak se proměňuje na fyzické zlato. Možná ještě trošku přikoupí nějaký papír, to, aby zmanipulovali cenu. No a uvidíme. Skupují bankéři, respektive banky teda skupují velcí investoři. To je jeden z posledních signálů pro lidi, že ještě to zlato se dá koupit za slušný peníze a ještě existuje, ještě je. To je totiž to důležité. On ten kov potom nebude. To nebude o tom, že pak si půjdete tady do nějakého showroomu a tam si objednáte a počkáte si měsíc a dostanete stříbro. Nekoupíte, budete muset kupovat od pana Nováka a pan Novák vám bude určovat ceny. Tam se zapomene na nějaký London fix a takovéhle věci. To už nikoho nezajímá. Jede se obchod natvrdo. Čím větší nevraživost, ne nedůvěra, čím větší nevraživost vůči papírkům, které dneska lidé tomu věří, že si za to něco koupí, to jsou ty bankovky třeba, jo, nebo ty čísla na účtech, tak větší nevraživost k tomu bude, o to větší zájem a chuť a poptávka bude po těch skutečných penězích. To budou ty stříbrný různý odlamovací slitky nebo stříbrný slitky a tak dále. Dneska slitek, který 100 gramový slitek, který máte naporcovaný na 10 gramovek nebo 101 gramovek, dneska ho koupíte nějakých, já nevím, 5200 třeba korun, tak budete nakupovat v jiných hodnotách. Koupíte si za těch 10 gramů si koupíte krávu celou, abyste si ji naporcovali, abyste ji mohli jíst, nebo prase si koupíte. Pak za 1 gram si koupíte celý prase. Protože ten zemědělec bude muset těm kravám dát nažrat a bude to muset někde koupit a penězům nikdo věřit nebude, těm papírkům, té měně nikdo věřit nebude. Peníze budou ty kovy. To já jsem odpověděl. Mám tady další dotaz. Nabízíte vyřešení uložených peněz, našetřených peněz, mluvil jste o tanzanitech. Ano, to jsem mluvil. Ale my máme dva vnuky, každému z nich spoříme ve stavebním spoření, aby měli do života. Co pro takové typy lidí, jako jsme my, navrhujete? Protože nemůžeme teď momentálně stavební spoření vypovědět, aby jsme měli peníze na nákup tanzanitu, ale už jak si nám chybí ta invence spořit pravidelně, dávat peníze do banky. No, to je jednoduché, ne? Musíte se poohlednout, jestli se dá někde v těch třeba 2000 nebo 1500 splátkách, které třeba dneska dáváte do toho stavebního spoření měsíčně, tak jestli se za ty peníze nedá koupit to faktické, to skutečné. Já jsem tady řekl několikrát a lidé, pro které jsem tady řešil vlastně ty tanzanity, nebo i to stříbro, nebo i to zlato, aby vykryli případně hypoteční nároky těch bank na úvěrech, tak vidí, že pracuju pro firmu, která asi v České republice nemá obdoby. Je to firma bez dluhů, je to firma holdingová, která už dneska má auditovaného majetku 4 miliardy. Nemá jenom obor kameny, kovy a tyto záležitosti, ale je to firma, která prostě si v tom holdingu vykrývá různým způsobem rizika tak, aby byla kdykoliv schopna dostát svým závazkům. No a teďko pochopitelně se vrátím k tomu, co je možné. Když vezmu třeba tanzanit, jo, a srovnám ho se smaragdem, tak tanzanit od určité, řeknu, váhy, zhruba od těch 5 karátů dál, je schopen ročně dělat 100% nárůstu vložené kupní síly. To není nárůst jakoby ceny, ale je schopno tu kupní sílu takto dynamicky navyšovat. Pak je třeba smaragd, to je zelený kámen, krásný zelený kámen. Ten je dražší v pořízení jednoho karátu než tanzanit. Jo. Je dražší. Ještě dražší je třeba diamant, ale o tom se nechci bavit. Ale ten smaragd, jo, ten je zajímavý v tom, že je schopen také dělat nějakých 20% ročního zhodnocení. To není kámen, u kterého je předpoklad, že se zavře jediný důl, jako u tanzanitu. Smaragd se těží na několika místech, smaragd je prostě poptávaný kámen, je pěkný. Dělají se pokud celá škála od šperkařství až přes drahé kameny, až po investiční kameny. Ale u této firmy se dá řešit ve splátkách nákup toho kamene. Vy můžete udělat dvě věci. Můžete si dávat peníze někde, si je spořit a pak je vzít a koupit si buď tanzanit nebo smaragd. Ale tady jde o něco jiného. Vy si vyberete dva a více kamenů, je to o ceně. Jo. Ty kameny každý rok nějak zhodnocují. To znamená, že vy je chcete koupit, když se na ně budete střádat třeba za 10 let, tak budou mít mnohem jinou cenu karátovou, než mají dneska. Takže vy si můžete ty kameny na ně dát opci vlastně. Vy si je koupíte, ale nedostanete je. To znamená, si píšete smlouvu, ty kameny se vyfotí, zapečetí, dají se do trezoru, jsou vaše, s tou podmínkou, že si ale musíte koupit. A protože na ně teď nemáte ty peníze, tak se zavážete, že budete třeba platit každý měsíc 2000, 1500, 5000. To je záleží, jaké mám možnosti. Když máte převis v tom svém rodinném rozpočtu na to, že můžete dávat do stavebního spoření, můžete úplně stejným způsobem si postupně nakupovat smaragd jako kámen. To znamená, ve chvíli, kdy cinknou poslední peníze, které odpovídají dnešní ceně toho smaragdu, tak i když si ho doplatíte za 3 roky, tak ho máte za dnešní cenu. Jdete si ho vyzvednout a dáte si ho k sobě domů. Protože co je doma, to se počítá. No a dál vlastně nakupujete těma postupnýma splátkama, nakupujete ten druhý kámen. Jakmile ho doplatíte, třeba za 10 let, tak si pro něj dojdete a máte ho fyzicky u sebe. To znamená, máte pro 2 vnuky, máte 2 kameny. Ty kameny porostou, jak porostou vnuci, porostou i kameny. Co se týká kupní síly, kterou ty kameny mají. Takže kameny máte u sebe, nemáte problém, že by vám nějaká banka, že by se vám tam nad něčím zavřela voda, ale hlavně jste je nakoupili za dnešní cenu. A v tom trezoru ty kameny zhodnocovali. To zhodnocení je vaše, jenom protože jste se chytře zachovali. Dá se takhle pochopit, že naprosto stejným způsobem se dá nakupovat stříbro, dá se nakupovat paládium, platina, dá se nakupovat zlato, stříbro, jak jsem řekl. Ale ty kameny jsou zajímavé jako na tu otázku, jo, tadyhle, toho stavebního spoření. Tak i ani do vás se neomezuje jakoby v tom čerpání, to znamená, ty vnoučci budou mít ty kameny a buď je prodaj, a koupí si byty a koupí si prostě, nebo pořídí si vlastně do života, co potřebují. No a nebo prodají jenom jeden a ten jeden se rozdělí. To už je na nich, jako, jak se dohodnou. Záleží, jaké v té době budou ceny. Ale rozhodne, nebo důležité je, že kupní síla do těch kamenů vložená se zhodnocuje, čili že se navyšuje. To je třeba záležitost, když někdo si chce na důchod tedy odkládat. Má stejnou možnost. Nemusí využívat penzijní fondy. Já vím, že tam je ta státní dotace. To je dobrý. Já znám člověka, který pracuje ve firmě, ta firma jim realizuje nějaký program, přispívá jim do těch penzijních fondů. To znamená, že ten zaměstnanec dá 500, firma dá třeba taky 500. Zaměstnanec dá 1000, firma dá třeba 750, nebo 1000, nebo jenom 500. V různých firmách to mají různě nastavené. Důležité je, že tam teče nějaká státní podpora. A důležité je, že vy za sice méně výhodných podmínek, ale můžete po nějaké době to penzijní připojištění se si uzavřeli nějakým způsobem, tak můžete vypovědět. Dostanete peníze naspět, dostanete ty peníze od toho zaměstnavatele, to je pravda, dostanete nějaký budget peněz a vy to můžete jít a proměnit třeba za tanzanit. Takhle to ten člověk dělá. Čili promění něco, co je velice rizikové v současné době, za ten kámen, kde mu nikdo neurčuje, jestli ho musí mít takhle nebo takhle, kolik z něho bude platit nějakých ze zisku. Protože víte, jak to je, když vám někdo dá státní dotaci, tak vždycky vás pak alespoň nějakým způsobem zkásne. Takže pokud jsou firmy, kde jsou ty programy takto nastavené, tak je logické, že asi přijdete o tu státní dotaci. Ale to, co vám ta firma dává, tak to využijete. A vlastně firma, ve které pracujete, vám připlatila na ten váš tanzanit. Úžasné, skvělé. Je to pochopitelně, jsou to příležitosti, které existují díky tomu a přichází do těch našich životů a úvah proto, že se změnila doba. Naše gemoložka, paní ředitelka, byla na Srí Lance na pracovní cestě na nějaké velké konferenci ohledně kamenů. Měla je tam na starosti tu skupinu českou, měla na starosti velmi bohatá manažerka, protože na Srí Lance jsou buď ultra bohatí nebo ultra chudí. Není střední třída. A ona se ptala, jaký mají ta bohatá manažerka se ptala, jaký mají lidi vztah ke kamenům v České republice. No, tak paní ředitelka povídá, no, víceméně lidé hodně věří bankám a hodně lidí má peníze v bance a ten obchod s kamenama víceméně je na začátku a teprve to proniká do myslí těch lidí. Tam se hrozně smála, divila zároveň a říkala, tady, ať chudý nebo bohatý, cokoliv mají, zásadně jenom v kamenech. Jenom v kamenech. Zamýšlel jsem se nad tím, proč v některých částech světa se jde po těch fyzických věcech, jako jsou kameny, zlato, stříbro, jo? A v jiných zemích lidé věří bublinám, jako je papírové zlato, jako je spoření do zlata, jako je jako jsou nějaké deriváty bankovní, nějaké fondy a takové nesmysly, burzy a podobně. A hlavně v tuto dobu, kdy zítra všechno může být jinak, tak jsem se nad tím zamýšlel a vlastně jsem si uvědomil, že to souvisí se zkušenostma těch lidí. Na té Srí Lance asi nebude moc ten stát právní. To znamená, že tam lidé nemají tolik ochran v uvozovkách před nepoctivci jako tady u nás. Lidé věří, že mají pojištěné vklady v bance. Proto je to nesmysl, protože už tady jsou schválené zákony na to, že sice se o tom mluví, o tom pojištění, ale nejsou na to ani peníze v tom fondu, z kterého se to má uspokojit, ale už je pochopitelně všechno vyřešeno tak legislativně, aby k tomu plnění vůbec v penězích nemuselo dojít. Lidé věří báchorkám, ale protože si pořád nalháváme, jak máme právní stát a jak tady tu spravedlnost máme, jakoby, nebo aspoň to, že vás veřejně nikdo neokrade a nevysměje se vám, že jakoby to takhle máme nastaveno, tak lidé věří těm institucím. Ale my jsme teďko v situaci, kdy se nám ukazuje každý den, že věřit institucím je čím dál tím víc rizikové, že si na právní stát jenom hrajeme, že právo nebo ochrany požívají zloději, gauneři, lotři jenom proto, rozkrádači, korupčníci, vlastizrádci, vyznavači nacismu, jo, požívají ochrany státu, protože ten stát je řízen tou sebrankou, která ho řídí. Čili možná, že na té Srí Lance dneska je pro ty lidi bezpečnější jak tady. Z určitých principů. Ale my si to ještě neuvědomujeme. Takže čím víc ti občané si myslí, že se o ně ten stát postará a že je ochrání, tím méně drží svoje majetky v kamenech, ve zlatě a v těchto věcech. Dneska celý pořad byl o tom, jak je nebezpečné věřit státu, věřit instituci. Dnešní celý pořad vlastně jsme si tady říkali, že jsme v jedné z nejrizikovějších dob. Můžu to na nás tady minimálně ze tří stran navalit. Ekonomická tíseň, předlužený stát, nebo válka, přímá účast ve válce, nebo pandemie. Minimálně tři tyhle ty silné páky mají na to, aby lidi zbavili úplně všech majetků. No a pak ty keci o tom Green Dealu a ty všechny ekologické věci. To je věc demagogie Evropské unie. Takže přátelé, snažil jsem tady nějak srozumitelně odpovědět na to, na co jste se mě ptali. A nechám to na vás. Je to záležitost každého, jak se říká, vkusu každého soudruha. No a zbytek pochopitelně je, všechno je potřeba řešit, takže buď tomu rozumíte, anebo si nechte poradit od někoho, kdo strávil hodiny a hodiny a hodiny času tím, aby tomu tak nějak rozuměl a uměl vás provést tou džunglí všech těch nástrah, které při pořizování těch faktických věcí, jako je smaragd, jako je tanzanit, jako je zlato, jako je stříbro, aby vás tím provedl bez toho, že byste museli vy prodělat ten strašný šok, že ono se to nepovedlo, koupili jsme si náhražku, koupili jsme to špatně, nemá to likviditu a tak podobně. Bohužel toto všechno člověk pozná až ve chvíli, kdy to jde prodat. A pozor, ještě se bavme o tom, že naše majetky bychom měli mít uspořádané, nebo majetky, já s tomu majetek, ale jsou to věci do budoucna. Prostě to, že zabezpečujete svoje dítě od malička, aby až bude v dospělosti, tak aby nemělo holou prdelku, tak to nejsou majetky, to je prostě nějaké zabezpečení. To, že se člověk zabezpečuje na stáří, není ani tak o majetcích, jako o tom nějakém přísunu těch peněz. Takže pokud se o tomhle tom bavíme, měli by se to dělat i s tou vizí, že třeba to budu muset jít do kapci a odejít do regionu, kde svět ještě je normální, třeba do zemí BRICSu. Pokud se nepovede, aby jsme se tou zemí BRICSu stali. Pokud se staneme tou zemí BRICSu, využijeme tu naši pojistku stejně, jako ji využijeme v nějakém demagogickém státě. Tak vám přeju hodně, hodně pohody. Uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení a já se s váma rozloučím jednou hezkou písničkou. No a to je všechno. Doufám, že už Jarda je připravený. Takže z Midgardu se s vámi s uvažováním na lepší vyhlídky toho našeho života loučí jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. We'll be right back.
jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s ním teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc. Já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš. Jak moc tohle